Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Žana Kovačević i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. U današnjoj emisiji vraćamo se nekim od najznačajnijih događaja sedmice na izmaku, što su ih zabilježili novinari redakcija Radija Slobodna Evropa u Bosni i Hercegovini i regionu. No prije najavljenog slijedi pregled vijesti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Poslove iz nadležnosti vlade Livanjskog kantona u dijelu koji se odnosi na financijske transakcije do imenovanja nove izvršne vlasti preuzeće rukovodstvo kantonalne skupštine, izjavio je danas član tročlanog predsjedništva skupštine Jasenko Tufekčić. On je potvrdio da je novi saziv skupštine jednoglasno usvojio odluku o privremenom finansiranju budžetskih korisnika za period januar-mart ove godine, te da će zaposleni u prosvjeti, policiji i zdravstvu dobiti plate za januar početkom iduće sedmice u ponedjeljak ili utorak. Predsjednik vlade Livanjskog kantona u tehničkom mandatu Nediljko Rimac iz HDZ-a 1990 podnio je jučer ostavku na vanrednoj sjednici kantonalne skupštine. Federalna uprava civilne zaštite saopštila je da je stanje vodostaja za sada normalno ili u blagom porastu, ali da nema opasnosti od eventualnog izlijevanja. Vodostaj rijeke Save je u porastu duž cijelog svog toka kroz Posavski kanton. Predstavnici BH parlamenta učestvuju danas na jednodnevnoj regionalnoj konferenciji parlamentaraca regiona koja se održava u Beogradu. Parlamentarci iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Crne Gore i Albanije razmatraju mogućnosti za jačanje kapaciteta parlamentarnih odbora za ekonomiju i financije. Centralna tema kojim se bave jeste da li dati prednost smanjivanju javnih troškova ili stimulisanju ekonomije. Razgovarat će se i o ekonomskim političkim barijerama za trgovinu u regionu. Američki državni sekretar Hillary Clinton čestitala je Srbiji na dobijanju statusa kandidata za članstvo u Europsku uniju i ocijenila da je odluka Europskog savjeta da se Srbiji dodijeli status kandidata važan korak naprijed za budućnost Srbije. Clinton je također pozdravila saopštenje Europske unije da će pokrenuti izradu studije o izvodljivosti sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Kosova Europskoj uniji. Predsjednik Srbije Boris Tadić izjavio je danas da će u ovu zemlju od sljedeće budžetske dekade svake godine pristizati 60 miliona eura bespovratne pomoći, što će biti konkretna korist dobijanja statusa kandidata za članstvo u Europskoj uniji. Predsjednik Srbije rekao je da su građani izdržali najveći teret reformi u Srbiji i da su zaslužni za dobijanje statusa kandidata. U talasu tornada koji su pogodili područje američke obale od Meksičkog zaliva do Velikih jezera poginulo je najmanje 28 ljudi, čime se ukupan broj žrtava popeo na 40. Snažne oluje odnijele su krovove sa škola i kuća, oštećen je i jedan od zatvora s maksimalnim osiguranjem. Ovo je drugi talas tornada ove sedmice. U napadu bombaša samoubice na sjedište policije na jugu Alžira poginule su najmanje 24 osobe, javili su danas lokalni mediji. 10 policajaca i 14 civila prebačeno je u bolnicu nakon napada u mjestu Tamaraset. Ovo je prvi samoubilački napad u ovom dijelu Alžira. U proteklih nekoliko mjeseci regioni na istoku Alžira najugroženiji su napadima koje obično izvode islamisti, čija su meta pripadnici bezbjednosnih snaga. Od eksplozije koja je danas odjeknula u gradu Dera na jugu Sirije, 7 ljudi je poginulo, najmanje 8 je ranjeno, izjavili su danas očevici. Sirijske vlasti su saopštile da je u pitanju samoubilački napad automobilom bombom. Američka agencija za financijski rating Moody's saopštila je da je kreditni rating Grčke smanjila sa CA na najnižu ocjenu C. Moody's dodjeljuje ocjenu C dužnicima za koje smatra da su u bankrotu. U gradu Grosseto u italijanskoj regiji Toskana danas održava prvo ročište na suđenju optuženima za tragediju broda Costa Concordia, koji je potonuo 13. januara kod ostrva Giglio, kada je poginulo ili nestalo 32 ljudi. Na sudu bi prema optužnici za ubistvo iz nehata, prodolom i propuste u saradnji s lučkim vlastima trebalo da se pojavi neki od 9 zaposlenih kompanije Costa Crociere, koja je vlasnik Costa Concordie, ali ne i kapetan Francesco Schettino. Konzervativni rivali predsjednika Irana Mahmuda Ahmedinejada u vođstvu prema prvim rezultatima parlamentarnih izbora. Prema ovim rezultatima iz Teherana kandidati bliski vrhovnom vjerskom vođi Ajatolahu Ali Hamneju znatno su ispred Ahmedinejadovih predstavnika. Državni mediji navode da je na izbore izašlo više od 67% od 48 miliona Iranaca s pravom glasa. Šef iranske nuklearne agencije izjavio je da nema nikakvih nuklearnih aktivnosti u vojnom kompleksu koji UN-ovi inspektori žele posjetiti, ali je dodao da sva odluka o otvaranju te lokacije za inspektore leži na oružanim snagama zemlje. Kompleks koji je jugoistočno od Teherana često je pominjan na zapadu kao sumnjiva baza za tajne nuklearne aktivnosti, što Iran negira. U Rusiji je u ponoć počela predizborna tišina uoči predsjedničkih izbora u nedjelju, na kojima je glavni favorit, kako se ocjenjuje, bivši šef države, a sada premijer, Vladimir Putin. Konačni rezultati glasanja bit će poznati od 14. marta, a do 17. marta moraju biti zvanično objavljeni. Novi predsjednik stupit će na dužnost 7. maja. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima. Jutarnja temperatura od minus 5 do 3 na jugu zemlje do 8, najviša dnevna od 5 do 11 na jugu zemlje do 17 stepeni Celzijusa.
Radio Slobodna Evropa. Događaji sedmice.
1. mart obilježen je kao dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine. I ove godine slavilo se samo u Federaciji, dok je u Republici Srpskoj bio radni dan. Bosna i Hercegovina još uvijek nema jedinstven zakon o državnim praznicima, oko kojeg se BH političari spore već godinama. Više u prilogu Dženane Karabegović.
1. marta nezavisnosti Bosne i Hercegovine ne slavi se na cijeloj njenoj teritoriji i dok je u Federaciji BiH to praznik, u Republici Srpskoj je radni dan. Sporenje oko 1. marta traju 20 godina, tačno onoliko koliko je prošlo od održavanja referenduma, kada je 64% građana Bosne i Hercegovine glasalo za njenu suverenost i nezavisnost. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić povodom 1. marta kaže kako je na ovaj dan Bosna i Hercegovina izražena voljom većine svojih građana postala nezavisna i suverena država.
Slavio se, ne slavio, slavili ga, ne slavili ga, Bosna i Hercegovina je nezavisna država i ona postoji.
Povodom dana nezavisnosti, Forum parlamentaraca Bosne i Hercegovine, koji su donijeli odluku o referendumu, organizovao je svečanu akademiju. Miro Lazović, predsjednik foruma, kaže kako je 1. mart jedna od najsvjetlijih tačaka novije istorije Bosne i Hercegovine.
Današnji dan je rođendan države Bosne i Hercegovine. Svi građani, svi patrioti, svi Bosanci i Hercegovine trebaju ga tako i prihvatiti. On je istorijska činjenica i on se ne može mijenjati. Dakle, 64% građana Bosne i Hercegovine, u kojem je i veliki broj građana srpske nacionalnosti glasao za referendum, i svaka ozbiljna analiza bi utvrdila da najmanje 10% građana srpske nacionalnosti izašlo i glasalo za referendum, ali od te činjenice se svjesno bježi, obmanjuje se javnost i domaća i međunarodna.
Forum parlamentaraca akademiju je održao u takozvanoj plavoj sali BH parlamenta, jer u sali u kojoj su do sada obilježavali dan nezavisnosti nisu mogli. Razlog je što im to nije dozvolio predsjedavajući zastupničkog doma BH parlamenta Milorad Živković. O tome član foruma parlamentaraca Rasim Kadić kaže.
Činjenica da imamo sada parlament koji nam zabranjuje ulazak u salu u kojoj smo izglasali nezavisnost, a na drugoj strani da nam onda velikodušno kao grupi građana drugi predsjedavajući odobri korištenje ove sale, govori o tome da smo mi u stvari došli po tačku samilosti, a ne obilježavanja Bosne i Hercegovine kao jedne značajne tvorevine na Balkanu, jedne državne zajednice.
U Bosni i Hercegovini već godinama političari se ne mogu dogovoriti o zakonu o praznicima i dok se jedni zalažu da se u zakonu ugradi između ostalog 1. mart, u Republici Srpskoj ocjenjuju da praznike države treba vezati za Dejtonski sporazum. Milorad Dodik, predsjednik tog bosansko-hercegovačkog entiteta.
To je praznik bošnjačkog naroda i mi to njemu i ne sporimo, to ne može da bude praznik državnosti Bosne i Hercegovine po kom osnovu.
Sulejman Tihić, zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda BH parlamenta.
Nažalost, još uvijek ima onih koji ne poštuju ovaj praznik, to je u stvari nepoštivanje Dejtonskog sporazuma, koji jasno kaže da svi zakoni i propisi Republike Bosne i Hercegovine ostaju na snazi dok se ne promijene ili ne ponište.
I dok traju sporenja BH političara, 1. mart danas se slavio u kantonima na području Federacije BiH. Neradni dan je bio i u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, a u Mostaru je održana svečana sjednica gradskog vijeća. Gradonačelnik Ljubo Bešlić je poručio.
Ovaj grad i njegovi građani i svi mi doista više nemamo vremena za bilo kakvo strančarenje. Nama je potrebna politika novog dogovora.
Povodom dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine u klubu Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske u Banja Luci održana je svečana sjednica. Predsjednik kluba Mujo Hadžiomerović je između ostalog rekao da je tranzicija Bosne i Hercegovine najveći izazov za međunarodnu zajednicu, ali i za samu Bosnu i Hercegovinu. Istovremeno u Brčko distriktu danas nije praznik, jer se prema tamošnjem zakonu slave Nova godina 8. mart i 1. maj. Dopisnik našeg radija Mirsad Arnautović javlja kako su oni građani i zvaničnici koji su željeli slaviti 1. mart uzeli dan godišnjeg odmora.
Predstavnici boračkih organizacija, pripadnika Armije Republike Bosne i Hercegovine i udruženja porodica nestalih, nasilno odvedenih i ubijenih Bošnjaka Brčko distrikta BiH danas su položili cvijeće na spomenik poginulim borcima Armije Republike BiH u centru grada.
I u Srebrenici je danas radni dan, a predstavnici vlasti iz reda bošnjačkog naroda nisu došli na posao, govori Hakija Meholjić, predsjednik opštinskog odbora SDP-a.
Bosna i Hercegovina moja država, ja i tako doživljavam, ali nažalost nije bilo obilježavanja.
I dok ambasade i međunarodne institucije u Bosni i Hercegovini danas povodom Dana nezavisnosti ne rade, bosansko-hercegovačke ambasade u svijetu dobile su obavještenje da je 1. mart neradni za one zaposlene koji slave ovaj datum. Povodom 1. marta večeras je u 18 sati u predsjedništvu Bosne i Hercegovine počeo svečani prijem za domaće i međunarodne zvaničnike, a domaćini su predsjedavajući Željko Komšić i član kolektivnog šefa države Bakir Izetbegović.
Po prvi put od preuzimanja mandata Bosnu i Hercegovinu posjetio je novoizabrani hrvatski premijer Zoran Milanović. Tokom dvodnevne posjete Bosni i Hercegovini i nizom susreta sa BH zvaničnicima ocjenjeno je da odnose dvije zemlje opterećuje više otvorenih pitanja, te da bi veliki uspjeh bio ukoliko aktualni saziv Savjeta ministara Bosne i Hercegovine i vlade Hrvatske tokom svojih mandata uspiju riješiti barem dio njih. Slušamo Mariju Arnautović.
Brojna otvorena pitanja koja se između dvije zemlje povlače od rata do danas još uvijek se nisu počela rješavati, a to se najprije odnosi na pitanje granica, luke Ploče, imovinskih odnosa te tranzita. Premijer Hrvatske Zoran Milanović nakon sastanka sa bosansko-hercegovačkim zvaničnicima u Sarajevu naznačio je probleme koje bi nove vlade u obje zemlje trebale što prije početi rješavati.
Pitanje je puno. Infrastruktura, prometni pravci, poslovi hrvatskih poduzeća, granični prijelaz, je li dovoljno dva europska ili možemo više na tome napraviti. Most u Gradišci, kao i prometni pravac, takozvani ili svojevrsni šengenski koridor za koji bismo željeli da funkcionira od ulaska Hrvatske u Europsku uniju, pod uvjetom naravno da to ne smeta Bosni i Hercegovini. Zadnje, ali ne najmanje važno, Luka Ploče, njezin status, želimo da se to razjasni, da vidimo kako zajednički možemo u zajedničku korist i za zajedničku dobrobit upravljati jednim resursom koji je na hrvatskom teritoriju, koji je u hrvatskom vlasništvu u najvećem dijelu, koji bez Bosne i Hercegovine nema smisla.
Konkretnih dogovora kako će biti rješavana ova pitanja još uvijek nema. Hrvatski premijer i predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Vjekoslav Bevanda dogovorili su tek da se uspostavi novi vid saradnje i komunikacije između dvije zemlje kako bi se na transparentan način rješavala sva otvorena pitanja. Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Vjekoslav Bevanda.
Mi smo nabacili sve one teme koje nas već dugo vremena tište, ne rješavaju se neke i po 15-20 godina. Jednostavno smo i definirali i dogovorili da uspostavimo jedan novi vid suradnje, jedan novi način komunikacije između dvije suverene države.
Jedno od najvažnijih pitanja koje opterećuje odnose Bosne i Hercegovine i Hrvatske je ipak granica između dvije države, duga 932 km, najduža granica u regionu, oko koje se dvije zemlje nisu mogle sporazumjeti još od 90. godina prošlog vijeka. Hrvatska i Bosna i Hercegovina imaju potpisan sporazum o granicama, ali ga Hrvatski sabor nije ratifikovao, jer traže da toj državi pripadne mali i veliki školj kod Neuma. Kako u stvarnosti izgleda problem neriješene granice između Bosne i Hercegovine i Hrvatske možda najbolje govori primjer Bosanske Kostajnice. Granica sa Hrvatskom prolazi kroz sami centar ovog bosansko-hercegovačkog gradića, a poljoprivrednici se svakodnevno suočavaju sa činjenicom da im je jedan dio imanja u jednoj, a drugi u drugoj državi. Tako granična linija dijeli zemljište Cvijeti ili Savac na dva dijela, Bosansko i Hrvatsko. Kuće i dio bašte u Bosni i Hercegovini, a preostali 16 dunuma zemlje je u Hrvatskoj. Stabla oraha su granica.
I morala sam ja ići sličnom kartom i tamo kod one kućice, tamo je bila, to je unčica, i ovdje dođem u baštu, oni su meni rekli da ja idem i da kad dođem sa ličnom kartom i izvodkom gruntovni.
Mještani Kostajnice, osim svakodnevnih nelegalnih prelazaka preko granice, imaju problem i sa saobraćajnim gužvama u vrijeme praznika, jer jedina cesta sa graničnog prijelaza ide kroz centar Kostajnice, kaže načelnik ove opštine Marko Čolić.
Po postojećoj sada obilaznicu je nemoguće nastaviti, produžiti. Mi smo počeli raditi obilaznicu koja bi riješila sve probleme kad je u pitanju granični prijelaz i saobraćaj. A drugi problem jeste obrađivanje poljoprivrednog zemljišta.
Ulaskom Hrvatske u Europsku uniju 2013. godine Bosna i Hercegovina mogla bi trpjeti znatne negativne posljedice. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine prošle godine usvojilo cijeli niz odluka o mjerama koje država treba preduzeti kako bi se pripremila za stanje nakon ulaska Hrvatske u Europsku uniju, konstatujući kako je potrebno što prije riješiti preostala otvorena pitanja. Sastanak Milanovića i Bevande tek je početak rješavanja otvorenih pitanja među dvije zemlje, predsjedavajući Vijeće ministara Vjekoslav Bevanda.
Zajednički zaključak, barem ono što smo dotakli, tih nekih 20 tema i ostalo, ukoliko riješ trošimo i 30 ili 40% od toga za naših mandata, da jednostavno svojim djelovanjem, što manje političkim uplitanjem, nego na jednim konkretnim ciljevima, zajedničkim zadacima, rješavamo i pokažemo da smo sposobni i spremni riješiti ovo.
S druge strane, Hrvatska je posebno zabrinuta i zbog zagađenja koje izaziva rafinerija nafte u Bosanskom Brodu, kaže hrvatski premijer Zoran Milanović.
Važno ekološko pitanje za Hrvatsku, rafinerija u Bosanskom Brodu, koja djeluje kao zagađivač prema Hrvatskoj, to je za nas problem, to je za hrvatsku javnost problem.
Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske izdalo je još prošle godine rješenje o odobrenju plana prilagođavanja koje je rafinerija bila dužna uraditi u skladu sa Zakonom o zaštiti životne sredine, s obzirom da se radi o postrojenju koje je sagrađeno prije donošenja tog zakona, kaže portparolka tog ministarstva Gorjana Rosić.
Tim rješenjem su njima naložene određene mjere koje oni moraju ispuniti kako bi predali zahtjev za izdavanje ekološke dozvole.
Ovo su samo neka od preko 20 pitanja koje dvije države trebaju riješiti. Analitičari smatraju da se do ulaska Hrvatske u Europsku uniju ne može previše uraditi, jer je riječ o pitanjima otvorenim i više od 15 godina.
Prvu posjetu premijera susjedne Hrvatske Bosni i Hercegovini obilježio je svojevrstan skandal ili politički gaf, kako bi se u najmanju ruku moglo okarakterisati neobično ponašanje prvog čovjeka BH diplomatije Zlatka Lagumdžije. Iako je dvodnevni boravak Zorana Milanovića u Bosni i Hercegovini ocijenjen pozitivnim, ono što izaziva kontroverze je činjenica da nije došlo do susreta ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Zlatka Lagumdžije i gosta iz Hrvatske. Slušamo Tinu Jelin Dizdar.
Nakon što je preskočio radni ručak sa delegacijom Republike Hrvatske, koja je od javnih medija bliskih SDP-u nazvana trećerazrednom, Lagumdžija je otputovao u Banja Luku. Kako su prenijeli isti mediji, u prvu zvaničnu posjetu od kada je preuzeo mjesto ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine. Dugogodišnji vanjsko-politički novinar Mirko Šagoj smatra da je riječ o moralnom skandalu kojeg je teško opravdati.
Ja lično mislim da je ovo ponašanje Zlatka Lagumdžije u odnosu recimo na posjetu Zorana Milanovića vrhunski politički, pa i ako hoćete moralni skandal. Jer čovjek je uvijek prema Bosni i Hercegovini dok je bio u opoziciji tako dalje, uvijek je ispoljavao jedan izuzetno korektan, naklonjen odnos.
Za svoj prvi službeni posjet Zoran Milanović, premijer Hrvatske koja će uskoro postati dijelom Europske unije, izabrao je Bosnu i Hercegovinu. U svojim izjavama jasno je podvukao kako Republici Hrvatskoj treba stabilna Bosna i Hercegovina i da će kao prijateljska i susjedna zemlja na njenom europskom putu pomoći. Naglašena su brojna otvorena pitanja, od graničnih prijelaza do neriješene imovine, ali i opredjeljenost da se konačno počnu rješavati. Slično je poručio i Mostaru liderima dva HDZ-a udruženim u Hrvatski narodni sabor. Izjavu Zlatka Lagumdžije da je posjeta Zorana Milanovića i suviše nacionalno obojena, Mirko Šagolj komentira.
Zar može iko zamjeriti predsjedniku vlade Hrvatske što će otići u Novu da posjeti bolnicu koju je Hrvatska svojim sredstvima izgradila? Što će otići u Mostar?
Poziciju ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić, inače lider PDP-a, obavljao je od 2003. do 2007. godine, u vrijeme kada je Stjepan Mesić, tadašnji predsjednik Republike Hrvatske, bio čest gost zvaničnog Sarajeva. Iako je Mesić bio žestoki kritičar Republike Srpske i političara koji dolaze iz manjeg BH entiteta, susrete sa hrvatskom delegacijom Ivanić nije propuštao.
Nisam ja nikad bio ljubitelj gospodina Mesića, pa ni nekih stavova koji su dolazili iz HDZ-a, ali sam s njima sjedao kao profesionalac. Smatram i dalje da je bilo brez gospodina Lagumdžije da se nađe sa gospodinom Milanovićem i da ako imaju razlog da se oko nečega prepiru, to urade iza zatvorenih vrata. Ja mislim da nije dobro da ministar unutarnjih poslova BiH nesreće predsjednika vlade susjedne zemlje, jer je to uvijek protokolarno u našim institucijama bilo kao svojevrsna obaveza.
Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Zlatko Lagumdžija, da li slučajno ili ne, za prvu zvančnu posjetu, kako je najavljeno, izabrao je Banja Luku, u vrijeme kada je u Bosni i Hercegovini boravio premijer Republike Hrvatske s kojim se nije susreo. Ako je posjeta u funkciji ministra vanjskih poslova, neminovno se mora vezati za njegovu kontroverznu izjavu o istočnoj i zapadnoj Njemačkoj, s čim je uporedio odnose dva entiteta. Odmah nakon izbora, Mladen Ivanić ovako komentira susret Lagumdžija Dodik.
Da, gospodin Lagumdžija sad razmišlja kao isključivo kao političar, ne kao ministar. Zbog nekog razloga njemu je sada stalo da se pokaže da se odnosi sa Dodikom bolje nego što su bili. I Dodiku je iznenađujuće stalo da i on pokaže sa što je žrtva Milanović. Samo tome izgleda da to nikoga posebno zanima. Mora meni kao nekom koji iz opozicije predstavlja neku vrstu bosansko-hercegovačkog cirkusa.
Je Iako pozicija ministra u vladi ne mora nužno značiti brisanje funkcije lidera stranke, Slatko Lagumdžija morat će se u svom budućem radu odrediti što zapravo želi biti. Ibrahim Džikić, dugogodišnji diplomata, upozorava kako političko predstavljanje zemlje ne smije biti odraz jedne političke opcije, što se nažalost u Bosni i Hercegovini često dešava.
Pitanje, ako je već ministar u saveznoj vladi, da je tako nazove, mislim, vijeće ministara, je li? Onda predstavlja cijelu BiH, samo istina Bog, ta se primjer može staviti nekim drugim ministrima.
Nedolazak Lagumdžije, ali i njegovog stranačkog kolege Nermina Nikšića, federalnog premijera, na radni ručak, hrvatski premijer Zoran Milanović nije želio komentirati, poručivši tek da će ih primiti u Zagrebu kada dođu u glavni grad Republike Hrvatske.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Srbija je dobila status kandidata za članstvo u Evropsku uniju. Odlučilo je u četvrtak uveče 27 članica ovog bloka, saopštio je predsjednik Evropskog savjeta Herman Van Rompuy. Predsjednik Srbije Boris Tadić izjavio je da će status kandidata otvoriti vrata ekonomskom napretku Srbije, ali da posla ostaje još dosta. Iz Beograda Ognjen Zorić.
Ovo je veliko ostvarenje, naravno nije epohalno.
Ukratko je predsjednik Boris Tadić sumirao odluku o dodjeljivanju Srbiji statusa kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. Iako je, kako je ocenio, Srbija na dobrom putu, pred njom je i dalje dug i naporan rad na prevazilaženju narednih koraka. Prvi je obezbeđivanje datuma početka pregovora, nakon čega slijedi proces u kome će se pod lupu staviti svaka važna životna oblast koju je potrebno harmonizovati sa Evropskom unijom. Toga su poput predsjednika svjesni i građani koji, iako već iz Brisela vide kao pozitivne, znaju da je pred Srbijom još mnogo godina napornog rada.
Znači, završetak puberteta u 35. godini. Ima nekih, naravno, konkretnih koristi i pozitivan korak u svakom slučaju, ali mislim da će potrajati, boga mi, ovaj proces negdje do 2020.
Dobra vest, odlična vest. Sad je na nama da ovo sve što ne valja odradimo i da budemo zaista ono što bi trebalo da budemo.
Ma ništa, apsolutno. Ne vjerujem da će nam biti što god bolje, samo će biti teže.
Finansijski nam ne znači ništa, ali je mnogo važno su vrednosti, stavovi, da se poštuju neka pravila igre, da se uvode pravo, da se poštuju europske vrednosti koje se nažalost u Srbiji ne poštuju.
Uz vest o dobijanju statusa kandidata i čestitke državnog vrha, građani su mogli da čuju i kako Ivica Dačić, danas zamjenik premijera, nekada blizak saradnik Slobodana Miloševića, ironično ukazuje da su se predizborna obećanja onih koji su rušili režim Miloševića ostvarila onda kada je njegova partija ponovo ušla u vlast. On je istovremeno rekao i da je kandidaturom Srbija verifikovana kao država u kojoj postoje evropski standardi.
To će svakako doprineti jednom poimanju Srbije na drugačiji način nego što je to bilo do sada.
Koliko će Srbiji trebati da pređe put koji je deli od članstva u Evropskoj uniji zavisi od nje same, kao što je to bilo i u slučaju drugih zemalja. Hrvatska, na primjer, koja je od bivših jugoslovenskih republika u ovom momentu najbliža priključenju i očekuje ga sljedeće godine, status kandidata stekla je juna 2004. a pregovore za dobijanje članstva počela 2005. godine. Predsjednik Boris Tadić uverava da će Srbija raditi na tome da se ti koraci pređu što je moguće brže i pažnja je trenutno usmerena ka ispunjavanju uslova za dobijanje datuma početka pregovora.
Uslovi za datum početka pregovora jeste nastavak dijaloga vezan za rješenje problema na Kosovu i Metohiji, pre svega domena elektrifikacije, telekomunikacija, istovremeno obezbeđivanje funkcionisanja Euleksa i Kvora na čitavom prostoru Kosova i Metohije i Srbija je privržena ostvarivanju i tih ciljeva.
Srbija će na datum početka pregovora vjerovatno morati da sačeka novi sastav vlade koji će biti formiran nakon izbora predviđenih za maj, kako se ne bi ponovio scenario iz decembra prošle godine kada je odluka o statusu kandidata odložena usled neispunjavanja uslova, pre svega onih koji se odnose na normalizaciju odnosa s Kosovom. Nova vlada će, prema oceni Bojana Alpinto Brkića iz Foruma za međunarodne odnose, morati da pokaže spremnost za ispunjavanje uslova neophodnih za dalje korake ka Evropskoj uniji.
Ti uslovi će se vjerovatno ticati regionalne saradnje i odnosa Beograda i Prištine, ali tu su i brojna pitanja poput reforme pravosudnog sistema, borbe protiv korupcije i onih ekonomskih pitanja trenutnog financiranja javnih preduzeća i stabilnosti budžeta. Biće politička odluka ponovo da li Srbija ulaže sve napore da učini ono što se od nje očekuje.
Iako je pred Srbijom i dalje dugačak evropski put, zvaničnici uveravaju da će svakako brojnih koristi biti veće od dobijanja statusa kandidata. Najkonkretnije moglo bi se odraziti na priliv stranih investicija, jer status kandidata potencijalnim investitorima predstavlja neku vrstu garancije. Također, Srbija iz predpristupnih fondova Evropske unije godišnje dobija 200 miliona evra, a iz Kancelarije za evropske integracije poručuju da će sticanjem kandidature ta sredstva biti veća. Ipak, kako su nedavno upozorili, sam status kandidata u smislu finansijske pomoći neće značiti mnogo ukoliko ne postoje gotovi projekti koje bi Unija pomogla.
Konkursi u Bosni i Hercegovini su odavno postali samo formalnost, jer se većina radnih mjesta, pogotovo onih koji se finansiraju iz budžeta, popunjavaju članovima porodice ili dobrim poznanicima onih na vlasti. Ovo je postalo toliko jasno svima u državi da niko više, ni opozicijne partije, ni građani, ozbiljno ne reaguje na ovakav način dobivanja posla, priča Erdoana Katanije.
Prljavo kazalište pjevalo je 1979. godine u socijalističkoj Jugoslaviji Veze i poznanstva čarobna su stvar. Ova pjesma i 33 godine kasnije u demokratskoj Bosni i Hercegovini nije izgubila ništa na aktuelnosti. Nepotizam je toliko uzeo maha kod nas da to skoro svi smatraju normalnim, kaže psiholog Srđan Puhalo.
I onda imate prosto jednu klimu gdje se takve stvari počinju definitivno opažati kao nešto, možda ne normalno, ali nešto što je očekivano i uobičajeno.
Nedavni izbor članova nadzornog odbora Investiciono-razvojne banke Republike Srpske i Narodne skupštine to je samo potvrdio. Na ovaj konkurs prijavilo se 27 kandidata, a na prvom mjestu od 6 kandidata vlada je predložila da se izabere Ilija Jove Džombić. Opoziciji u Republici Srpskoj iz biografije kandidata bilo je jasno zašto baš ovaj čovjek treba biti član nadzornog odbora Investiciono-razvojne banke. Poslanik Partije demokratskog progresa Velimir Sakan.
Indikativno je da smo za svakog kandidata dobili biografiju na jednoj ili jednoj i pol stranici, dok smo za jednog kandidata, koji je po prezimenu rođak našeg premijera Džombić, za njega smo dobili biografiju na 15 stranica.
Uz primjedbu da Ilija Džombić možda ne ispunjava uslov konkursa od 10 godina staža i 5 godina u struci, Miroslav Kojić iz Srpske demokratske stranke je pozdravio njegov izbor.
Čovjek je napisao 6 udžbenika, 8 naučno-istraživačkih radova, 65 mentorstva, nekakvi pristupa seminarima, čudima, a rođen 77. godine, završio 2000. znaka. Svaka čast, ovo Nikola Tesla je mala maca usta njega. Dalje, da ne obrazlaže, sve drugo je idealno, fenomenalno. Pošto ova vlada u krizi, ja odmah kažem, ja bih predložio da čovjek bude odmah predsjednik vlade, jer ovakvog kandidata može samo da sanja svaka republika.
Poslaniku Demokratske partije Vojislavu Gligiću iz biografije je jasno da se radi o kandidatu koji se ne smije zaobići.
To je munja od čovjeka, ja tu ne bih komentarisao. Ovako blago ne treba. Ja sam ubijeđen po svemu koliko ja vidim da će on biti predsjednik tog izvršnog odbora. I tu nema dileme, kad bi neko drugi bio, to bi bila strašna greška. Poslije ovog. Ja iz principijelnih razloga ne mogu glasati za ovog čovjeka. Ali evo, predlažem da vi ne odustanete i obavezno izglasate.
Zahvaljujući brojnim podacima, Gligiću je konačno postalo i jasno ko za vladu radi razne strategije i projekte.
On radi, oba. Da, zato vam čitam da uđe u zapisnik. Kaže, projekte koje on je bio nosilac projekta i koordinator, kaže, strategija razvoja trgovine Republike Srpske do 2015. Nema brige za tu oblast, tek ćemo 2015. se zamisliti. Naručilac posla vlada Republike Srpske.
Građanima je jasno da bez veza i poznanstava posla nema, ali ne misle da mogu bilo šta promijeniti.
Ja sam to iskusio na svojoj koži. U zadnjih 7-8 godina od jednog 50 mogu bi 48 je bilo namješteno.
Većina konkursa se je već bilo unaprijed namješteno i znalo se ko će se zaposliti. Tako da mi ostali, obični smrtnici, nismo imali šanse. Nije u redu, ali će se nastaviti. Definitivno, zato što su svi zaposlili svoje, to nije samo u državnim, nego u svim institucijama i to se nastavi, to se neće lako riješiti.
Kad je nepotizam u pitanju, ništa bolja situacija nije ni u drugom BiH entitetu. Posljednji veći slučaj je vezan za premijera Federacije BiH Nermina Nikšića. Vlada Federacije je imenovala njegovog brata za direktora javnog preduzeća, kaže Ivana Korajlić iz Transparency Internationala BiH.
Mi smo podnijeli prijavu za sukob interesa i sad čekamo da vidimo šta će Centralna izborna komisija reći. Oni su kao pokrenuli proceduru, međutim još uvijek nema nikakvih odgovora o tome dokle se došlo.
Prema zakonu o sprječavanju sukoba interesa, predviđena kazna može biti do 10.000 konvertibilnih maraka, ali ona do danas nikome nije izrečena.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Bilo bi to sve u ovoj subotnoj emisiji. Sa vama su bili Zoran Mijatović i Žana Kovačević. U ime dežurne ekipe Radija Slobodna Evropa u Bosni i Hercegovini želimo vam ugodan ostatak vikenda.